Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Беларусьқа рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның оңтүстік шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты АқШ айыпталып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Систан-Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті үш адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеді. Бейсенбіде өлкенің астанасы Захидандағы шейттердің мешітінде бомба жарылып, кемінде 19 адам қаза тауып, 125-тен аса адам жараланды деп хабарланды. АқШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар палестиналықтарда батыс жағалауда қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесінде өз міндетін орындау керек деді Обама. Бұл туралы ол Вашингтондағы кеңсесінде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесуі барысында мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын салуды тоқтату туралы АқШ-тың талабын қабылдамады. Қытайдың балық аулау кемелері Сары теңізден шығуда, Пхеньянның ядролық сынағына байланысты екі Корея елі арасындағы жағдай шиеленісе түсуде. Оңтүстік Корея ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Янгпен аралындағы порттан 10-ға жуық кеменің шығып жатқаны байқалған. АқШ және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін олармен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Солтүстік Корея, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы Пхеньянның ядролық сынағына байланысты санкциялар енгізсе, бұдан былай өзін өзі қорғау шараларын қолға алатынын ескертті. Сыртқы істер министрлігі, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі арандатушылық жасаса, Солтүстік Корея міндетті түрде әрекет етеді деп мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі қазір Пхеньянның соңғы ядролық сынағына қалай жауап беруге болатынын талқылап жатыр. Соңғы хабарларға қарағанда Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Грузия айыптауларын жоққа шығарды. Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Александр Ломая Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал етті деп айыптады. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Біріккен ұлттар ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ Абхазия мен Оңтүстік Осетия Грузияның бір бөлігі деп айыптылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында Оңтүстік Осетияға байланысты қақтығыс орын алған. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Сайлау бюллетенінде 4 партия бар, бірақ ресмилер аймақ жетекшісі Эдуард Какойтыды қолдамайтын екі партияны бұл тізімнен алып тастады. Талдаушылардың айтуынша Какойты билікте қалу үшін осы сайлауды пайдаланып өзін қолдайтын парламент құру арқылы конституцияға толықтырулар енгізуді көздеп отыр. Какойтыдың қарсыластары оны және оның айналасындағыларды Ресей жіберген миллиондаған доллар ақшаны ұрлады деп айыптауда. Ресей мен АқШ ресмилері бүгін ресми түрде Сібірдегі үлкен зауытты ашып, мұны ғаламдық қауіпсіздік пен Мәскеу-Вашингтон ынтымақтастығындағы маңызды қадам деп сипаттады. Шучиядағы бұл зауыт химиялық қару-жарақтарды жоятын болады. Оны негізінен АқШ қаржыландырып отыр. Бұл жоба Совет одағы ыдырағаннан кейін жасалған қауіпті азайту жөніндегі бірлескен бастаманың шеңберінде жүзеге асып отыр. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Оппозициялық Армения ұлттық конгресі 65 орыннан құрылған қалалық кеңесте жеткілікті орынға қол жеткіземіз деп үміттенеді. Сөйтіп олар өздерінің жетекшісі бұрынғы президент Левон Терпетросянның мэр боп сайлануын қалайды. Егер кез келген партия орындардың 40%-ын жеңіп алса, оның кандидаты қала мэрі боп сайланады. Ереванның қазіргі әкімі Гагик Бегларян биліктегі республикалық партияның кандидаты боп табылады. Сайлауды халықаралық бақылаушылар қадағалайтын болады. АқШ әскерилерінің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 талибан бүлікшісінің көзі жойылған. Забул өлкесіндегі бұл қақтығыстар талибан жауынгерлерінің АқШ пен Ауған сарбаздарына жасаған шабуылдардан кейін бейсенбі күні басталып кеткен. Сонымен қатар көршілес Пактика өлкесінде орын алған шайқастарда кемінде 29 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Президент Александр Лукашенко Беларусь Ресейдің алдында басын имейді деп мәлімдеді. Лукашенко бұл туралы Мәскеуден несие алу мәселесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелген соң айтты. Лукашенко үкіметте сөйлеген сөзінде Ресеймен арада мәселелер шешілмей жатыр, енді оның орнына бақытымызды әлемнің басқа бөлігінде іздеуіміз тиіс деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.